คนต่างชาตินะมาเรียนธรรมะเรียนลำบากแปลให้เขาฟังแต่ทันบ้างไม่ทันบ้างอะไรเงี้ยตอนหลวงพ่อไปเมืองจีนครั้งแรกมีผู้หญิงคนหนึ่งเป็นคนแปลเขาจัดคอร์สเราบอกเราไม่เก็บตังค์นะสอนฟรีค่าใช้จ่ายเราก็ออกของเราเองจะขอไอ้ที่แปลเป็นภาษาจีนนะเอามาใช้มาเผยแพร่ไม่ยอมนะยอมก็เอาความรู้เราเนี้ยไปจัดคอร์สเก็บตังค์ต่อที่จริงแล้วธรรมะของพระพุทธเจ้านะสมบูรณ์ด้วยเหตุด้วยผลมีแต่ว่าเมื่อฟังแล้วต้องลงมือทำฟังอย่างเดียวไม่เข้าใจฟังอย่างเดียวก็คิดได้แค่ว่ามันมีเหตุผลแต่ถ้าลงมือปฏิบัติแล้วถึงจะเห็นความจริงพระพุทธเจ้าสอนธรรมะมาเนี่ยจุดหมายปลายทางเพื่อความดับสนิทแห่งทุกข์มุ่งไปที่ตัวนี้เองเงินขอบเขตคำสอนของพระพุทธเจ้าท่านสอนเรื่องทุกข์กับเรื่องความดับทุกข์บางคนก็บอกว่าไม่อยากเรียนแล้วว่าชีวิตนี้ไม่เห็นจะทุกข์ตรงไหนเลยชีวิตนี้สบายพระพุทธเจ้ามาเริ่มจากทุกข์นะยอมรับไม่ได้ที่จริงสิ่งที่ท่านสอนเนี่ยนะมันคล้ายๆ approach อะไรกระบวนวิธีของงานวิจัยตัวทุกข์คือตัวปัญหางั้นก่อนที่เราจะทำอะไรเราก็ต้องรู้ว่ามีปัญหาอะไรที่ต้องการตอบโจทย์อันนี้ถัดจากนั้นได้เรียนเรื่องตัวสมุทัยมาวิเคราะห์ว่าสาเหตุของทุกข์มันอยู่ที่ไหนถัดจากนั้นมากำหนดเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ว่าเราจะทำอะไรจะทำเพื่ออะไรเราจะทำเพื่ออะไรเรารู้สาเหตุของทุกข์แล้วรู้สาเหตุของปัญหาแล้วงานที่ท่านสอนให้ทำนะคือดับเหตุของปัญหาไม่ใช่ดับผลต้องดับเหตุงั้นเวลาแก้ปัญหาเนี่ยแก้ที่สาเหตุอันนี้กระทั่งงานวิจัยหรืองานแก้ปัญหาของชาติบ้านเมืองก็ใช้หลักเดียวกันนี้ผ่านมาตั้งหลายพันปีแล้ววิธีคิดแก้ปัญหาเนี้ยไม่ได้แตกต่างจากที่พระพุทธเจ้าสอนไว้เลยเมื่อก่อนหลวงพ่ออยู่สภาความมั่นคงผู้อำนวยการไม่ใช่ผู้อำนวยการเรียกเลขาธิการคนหนึ่งเก่งคนนี้แต่เป็นพลเรือนขึ้นมาเป็นเลขาธิการได้นี่อัศจรรย์ละหลวงพ่อไปเข้าใหม่ๆนะเขาเป็นหัวหน้ากองเขาสอนว่าวิธีคิดแก้ปัญหาเนี่ยมันอยู่ในหลักอริยสัจของพระพุทธเจ้าเขาบอกเวลาเราจะวิเคราะห์ปัญหาสักเรื่องหนึ่งนะเราต้องรู้ก่อนว่าปัญหาคืออะไรพอรู้ว่าปัญหาคืออะไรแล้วนะก็วิเคราะห์ต่อไปว่าสาเหตุอยู่ที่ไหนนี่คือตัวสมุทัยตัวทุกข์แล้วมาตัวสมุทัยถัดจากนั้นเวลาแก้ปัญหาเนี่ยต้องไปดับที่สาเหตุไม่ใช่ดับที่ตัวปัญหาเหมือนอย่างไฟไหม้ไฟไหม้ไม่มีใครดับไฟได้แต่ที่ไฟดับเพราะเหตุของมันดับไฟไหม้เพราะอะไรเพราะอุณหภูมิมันสูงเอาน้ำไปลดมันอุณหภูมิมันลดลงไฟมันดับ ฟไหม้เพราะมันมีเชื้อเพลิงอย่างไฟไหม้บ้านไล่มาเงี้ยหรือบ้านทิ้งสลังสองหลังไม่มีเชื้อเพลิงที่ไฟจะลามมาไฟก็มาไม่ได้ไฟก็ดับหรือไฟไหม้เพิ่มมีออกซิเจนมีน้ำยาไปฉีดไม่ให้อากาศเข้าไปตรงที่จุดที่ไฟไหม้ไฟก็ดับงั้นดูให้ดีนะมันจะเป็นการดับที่สาเหตุไม่ใช่ดับที่ตัวปัญหาหรือตัวทุกข์งั้นทุกข์ไม่ใช่สิ่งที่ดับได้พระพุทธเจ้าก็เลยไม่ได้สอนให้ดับทุกข์ท่านสอนให้ดับเหตุของทุกข์หน้าที่ต่อทุกข์คืออะไรคือรู้ให้แจ่มแจ้งงั้นเรามีปัญหาเนี่ยนะเราต้องรู้ให้แจ่มแจ้งศึกษาลงไปตัวทุกข์อยู่ที่ไหนตัวทุกข์อยู่ที่ร่างกายตัวทุกข์อยู่ที่จิตใจเพราะฉะนั้นการปฏิบัติเนี่ยจะไม่เกินกายเกินใจออกไปอย่างตัวทุกข์ไปอยู่ที่ภูเขาเงี้ยไม่เกี่ยวกับเราละไม่ต้องไปแก้ตรงนั้นทุกข์อยู่ที่ตัวเรานี่เองเพราะฉะนั้นจะแก้ปัญหาเนี่ยไม่พ้นตัวเองออกไปนะมาเรียนเรื่องทุกข์ให้แจ่มแจ้งอะไรเรียกว่าทุกข์รูปธรรมนามธรรมที่ประกอบกันเป็นตัวเรานี่แหละเรียกว่าตัวทุกข์ท่านสอนบอกสังขิตเตนะปัญจุปาทานขันธาทุกขาโดยสรุปอุปาทานขันธ์ทั้งห้าเป็นตัวทุกข์คำว่าอุปาทานขันธ์ไม่ได้แปลว่าขันธ์ที่ถูกยึดมั่นอุปาทานขันเป็นชนิดของขันขันนี้มีสองชนิดชนิดที่ยึดมั่นได้กับชนิดที่ยึดมั่นไม่ได้ขันที่เป็นความยึดมั่นคือขันที่พวกเรามีเนี่ยขันบางอย่างไม่ใช่อุปาทานขันอย่างพวกโลกุตตรจิตของพระอริยบุคคลไม่ใช่อุปาทานขันงั้นที่ท่านบอกว่าโดยสรุปอุปาทานขันธ์ทั้งห้าคือตัวทุกข์นะบางคนไปแปลผิดบอกว่าขันธ์เนี่ยยังไม่ทุกข์ถ้าเราเข้าไปยึดขันธ์แล้วถึงจะทุกข์อันนี้แปลผิดนะอุปาทานขันธ์เป็นชนิดของขันธ์ซึ่งเป็นที่ตั้งของความยึดมั่นได้ร่างกายเนี่ยเรายึดมั่นได้ไหมความรู้สึกสุขทุกข์เรายึดมั่นได้ไหมความจำได้หมายรู้นะความปรุงดีปรุงชั่วเนี่ยจิตเข้าไปยึดได้หรือตัวจิตเองตัววิญญาณความรับรู้อารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเราก็ยึดได้แต่โลกุตตรจิตจิตในขณะที่เกิดอริยมรรคอริยผลจิตในขณะที่เข้าพระสมบัติอะไรเงี้ยไม่ใช่อุปาทานขันงั้นโดยสรุปอุปาทานขันธ์ทั้งห้าคือตัวทุกข์พวกเราไม่ต้องสงสัยมากขันธ์ทั้งหลายทั้งปวงที่พวกเรามีนี่แหละคืออุปาทานขันธ์เพราะพวกเรายังไม่มีขันธ์ที่ไม่เป็นอุปาทานขันธ์ยกเว้นพระอริยบุคคลงั้นไม่ต้องตกใจคำว่าอุปาทานขันธ์พูดย่อๆลงมาสำหรับพวกเราก็คือขันธ์ของเราทั้งหมดนั่นเป็นอุปาทานขันธ์อยู่แล้วเรายึดไหมร่างกายนี้กายของใครกายของกูนะกายของเราความรู้สึกสุขทุกข์ของเราเนี่ยเราสุขเราทุกข์เราจำได้เราจำไม่ได้เราโกรธเราโลภเราหลงเราดีเรามีสติเราขาดสติอะไรเนี่ยเข้าไปยึดได้หมดนะเรารับรู้นะสิ่งเหล่านี้คือตัวทุกข์หน้าที่ต่อทุกข์คือรู้นะเพราะงั้นให้คอยรู้กายคอยรู้เวทนานะความรู้สึกสุขทุกข์คอยรู้สัญญาสัญญานี่เว้นไว้ก่อนก็ได้นะเพราะเป็นตัวที่เข้าใจยากงั้นท่านจะมีกายมีเวทนามีจิตใช่ไหมจิตนี่คือตัวสังขารไม่ใช่ตัวจิตตรงๆงั้นจิตที่เป็นกุศลอกุศลนะเพราะงั้นจะเป็นกายคือตัวรูปนะ มีเวทนามีจิตก็คือตัวสังขารแล้วก็มีธรรมธรรมเนี่ยประกอบด้วยรูปธรรมและนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นนะเบื้องต้นดูรูปหรือดูนามที่เรารู้นะที่เรารู้ได้ร่างกายนี่รู้ได้ง่ายร่างกายรู้ยากไหมลองยิ้มสิยิ้มหวานหวานรู้สึกไหมยิ้มต้องส่องกระจกไหมถึงจะรู้นะคนจีนยิ้มทันไหมยิ้มแล้วรู้สึกไหมร่างกายยิ้มลองพยักหน้ารู้สึกไหมร่างกายพยักหน้ารู้สึกง่ายรู้สึกไหมร่างกายกำลังนั่งอยู่ต้องวางฟอร์มไหมเพื่อจะรู้สึกว่าร่างกายนั่งต้องดัดแปลงจิตไหมทำจิตคลึ้มคลึ้มแล้วถึงจะรู้ไหมว่าร่างกายนั่งจิตปกติอย่างนี้รู้ได้ไหมเห็นไหมมันเรื่องธรรมดาที่สุดเลยไหมปกติธรรมดานี่เองรู้สึกได้รู้สึกได้นะงั้นไม่ใช่เรื่องยากนะอย่างเราจะรู้สึกร่างกายนะร่างกายยืนร่างกายเดินร่างกายนั่งร่างกายนอนไม่ใช่เรื่องผิดปกติรู้สึกด้วยใจที่ธรรมดานี้ได้นะแล้วต้องรู้ด้วยใจที่ธรรมดาด้วยถ้ารู้ด้วยใจที่ผิดธรรมดานะใจจะทื่อๆปัญญาจะไม่เกิดนะแต่ถ้ารู้ด้วยใจธรรมดาเนี่ยมันจะรู้สึกเลยตัวเนี้ยมันนั่งอยู่มันไม่ใช่เรานั่งนะร่างกายหายใจรู้สึกได้ไหมร่างกายหายใจออกร่างกายหายใจเข้าต้องตั้งท่ารู้สึกไหมต้องตั้งท่าละไม่งั้นไม่รู้อย่างนี้ถึงจะรู้นะนี่เพี้ยนอีกแล้วรู้ด้วยจิตใจที่ปกติจิตใจปกติมันรู้อยู่แล้วว่าหายใจออกหรือหายใจเข้ามันละเลยที่จะรู้เท่านั้นเองจิตใจปกติมันรู้อยู่แล้วว่ายืนเดินนั่งนอนนะแต่มันละเลยที่จะรู้เท่านั้นเองนะจิตใจปกติรู้อยู่แล้วร่างกายเคลื่อนไหวหรือร่างกายอยู่นิ่งๆนะแต่มันละเลยที่จะรู้เท่านั้นเองเพราะฉะนั้นการรู้ทุกข์นะไม่ต้องมารยามากไม่ต้องคิดมากว่าทำไงจะรู้ขันห้ามันรู้ได้อยู่แล้วนะมันรู้ได้อยู่แล้วแต่มันล้าเลยที่จะรู้เท่านั้นเองทำไมมันล้าเลยที่จะรู้เพราะมันไม่มีสติสติเป็นตัวคอยรู้ทันรูปธรรมนามธรรมที่กำลังปรากฏนะมันไม่มีสติไม่เคยฝึกสตินะจิตใจมันล่องลอยไปที่อื่นอย่างเวลาเราโกรธเราขับรถอยู่คนมาขับรถปาดหน้าเราโกรธเวลาเราโกรธเราล้าเลยที่จะรู้ว่าจิตโกรธถ้าเราจะรู้นะว่าจิตโกรธเราก็รู้ได้ถ้าเราจะรู้ว่าเลือดขึ้นหน้าแล้วหน้าแดงหน้าร้อนอะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้ได้แต่เราละเลยตอนนั้นเราจะไปสนใจไปดูไอ้คนที่ปาดเราไปขับรถปาดหน้าเราเราไปสนใจคนอื่นเราละเลยที่จะรู้กายรู้ใจของตัวเองถ้าขอเพียงไม่ละเลยขอเพียงคอยรู้สึกกายรู้สึกใจทุกคนรู้สึกได้อยู่แล้วแล้วน่าอัศจรรย์ยิ่งกว่านั้นนะขันเนี่ยขันห้าเนี่ยมันแยกอยู่แล้วโดยธรรมชาตินะมันถึงชื่อว่าขันมันแยกอยู่แล้วมันเป็นกองกองขันแปลว่ากองแปลว่าส่วนนะเป็น division นะเป็นส่วนส่วนมันแยกอยู่แล้วเราต่างหากไปรวบเอามาเป็นตัวเราของเรานะงั้นการรู้ทุกข์เนี่ยไม่ต้องมารยามากว่าจะรู้ได้ยังไงนะรู้ก็คือรู้นั่นแหละโกรธรู้จักโกรธไหมเวลาความโกรธเกิดขึ้นนะรู้ว่ากำลังโกรธอยู่นะรู้ความโกรธที่เกิดขึ้นรู้ความโกรธที่มีอยู่รู้ความโกรธที่หายไปไม่ใช่เรื่องยากทำไมคนทั่วไปเวลาโกรธแล้วไม่รู้เพราะมัวแต่ไปดูไอ้คนที่ทำให้โกรธเวลาความโลภเกิดขึ้นนะถ้าจะรู้ก็รู้ได้ว่าตอนนี้โลภแล้วอยากได้โน้นได้นี่แล้วยังไปเดินศูนย์การค้าเห็นมือถือรุ่นใหม่อยากได้อยากได้แล้วละเลยที่จะรู้ว่าใจอยากได้มัวแต่สนใจไปดูมือถือหรือเห็นเขาถือกระเป๋าใบละหลายล้านสนใจอยากดูข่าวเขาใจกำลังโกรธกำลังรักอะไรเนี้ยไม่เห็นก็สนใจข่าวข้างนอกอะไรเนี้ยงั้นจริงๆแล้วถ้าจะรู้กายรู้ใจเนี่ยทุกคนรู้ได้เป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องธรรมชาติที่รู้ได้แต่เราละเลยที่จะรู้นะเพราะเรามัวแต่สนใจของอื่นสนใจสิ่งอื่นซึ่งอยู่ข้างนอกนะสนใจของข้างนอกเรียกอายตนะภายนอกนะอายตนะภายนอกคือรูป ที่เราไปเห็นเข้าอย่างเราขับรถอยู่เขาปาดหน้าเราเราโกรธเราไม่ดูเราไปดูไอ้คนที่ปาดหน้าเสียงเป็นของข้างนอกอย่างเสียงหมาเห่าอย่างเงี้ยหรือเสียงอะไรแปลกๆตอนเรานอนใจเราก็พะวงว่ามีเสียงอะไรเกิดขึ้นใจจะวิ่งไปคอยดูไปคอยระวังว่าผู้ร้ายจะมางัดบ้านเราหรือเปล่าอะไรเงี้ยใจมันจะไปข้างนอกมันไม่ดูใจของตัวเองว่ากำลังกลัวหรือกำลังสงสัยมันละเลยที่จะดูเท่านั้นเองกลิ่นรสสัมผัสนี้เป็นอยู่ข้างนอกทั้งหมดมันมาจูงใจเราเช่นนั่งใกล้อาหารเนี่ยมีกลิ่นกลิ่นเรากำลังหิวข้าวใจเราก็จะล่องลอยไปอะไรวะหอมดินะจะได้ดูไว้ก่อนจะได้จองนะแต่เอาป้ายไปจองก็ไม่ได้นะจะป้ายอยู่วัดไปแปะก็ไม่ได้เอาเลขไปแปะก็ไม่ได้ใช่ไหมจองในใจอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยใจมันสนใจที่อาหารมันไม่รู้ว่าใจกำลังโลภกำลังอยากได้อยู่อะไรเงี้ยของง่ายๆแค่นี้เองความคิดก็ถือว่าเป็นของข้างนอกนะเรื่องราวที่รู้ด้วยใจเรียกธรรมารมณ์ถือเป็นอายตนะภายนอกเหมือนกันใจเป็นอายตนะภายในนะธรรมารมณ์คือสิ่งที่รู้ด้วยใจถือเป็นอายตนะภายนอกนะความคิดเนี่ยถ้าดูให้ดีนะอยู่นอกๆ นะความคิดเนี่ยเป็นของถูกรู้ถูกดูอยู่นอกๆ นะรู้ได้นะเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้มันจูงใจให้เราสนใจสิ่งข้างนอกจนเราละเลยที่จะรู้กายรู้ใจของตัวเองถ้าจะรู้กายรู้ใจรู้ได้ทุกคนรู้ได้ง่ายๆนะยกมือสิรู้สึกไหมยกมือนะรู้สึกไหมต้องวางฟอร์มไหมเอาละยกละเอามือลงละนะเพี้ยนสิยกงี้ไม่รู้เหรอนะยกก็รู้สึกไปนะรู้ด้วยใจที่ธรรมดาใจที่ผิดธรรมดาเนี่ยเจริญปัญญาไม่ได้ได้แต่สมถะเพ่งนะหรือขยับนะเพ่งนิ่งอยู่อย่างนี้นะห้ามเรียนแบบนะเป็นความสามารถเฉพาะตัวหลวงพ่อเข้าไปหลวงพ่อออกเมื่อไหร่ก็ได้ของพวกเราไปแล้วไม่กลับแล้วค้างอยู่เป็นวันๆเลยเนี่ยตัวอะไรยิ้มใช่ไหมรู้สึกไหมรู้ก็รู้ได้แต่ละเลยนึกออกอย่างคำว่าละเลยเมื่อกี้ที่นั่งหัวเราะนั่งยิ้มละเลยรู้สึกไหมรู้สึกขำก็ไม่รู้ว่าขำใช่ไหมกำลังหัวเราะแยกเขี้ยวยิงฟันอยู่ก็ไม่รู้ไม่รู้กายไม่รู้ใจเพราะละเลยมัวแต่เพลินคิดตามที่หลวงพ่อพูดเพลินนั่นเราเผลอเพลินการรู้กายการรู้ใจหรือการรู้ทุกข์เนี่ยไม่ใช่เรื่องยากนะทุกคนรู้ได้อยู่แล้วแต่ละเลยที่จะรู้เท่านี้เองถ้าไม่ละเลยคือมีสติรู้กายรู้ใจเนืองๆรู้บ่อยๆนะไม่ต้องรู้ตลอดเวลาแต่รู้เนืองๆนะดีกรีไม่เหมือนกันรู้ตลอดเวลาเนี่ยนะจะนั่งเฝ้านั่งจ้องจิตใจแข็งทื่องั้นท่านไม่ได้ให้รู้ตลอดเวลาท่านให้รู้เนืองๆรู้เนืองๆภาษาราชการที่5นะถ้าสมัยพวกเรารู้บ่อยๆนะรู้บ่อยๆรู้จักไหมรู้บ่อยๆนะรู้เนืองๆฟังแล้วก็เริ่มต้องแปลแล้วนะเกี่ยวกับแหนมเนืองหรือเปล่าในภาษานะ100ปีเนี่ยภาษาเปลี่ยนแล้วแปลบาลีมาเป็นภาษาไทยนะแล้วจากภาษาไทยผ่านมา100ปีเนี่ยจะต้องแปลแล้วแปลว่าอะไรบางทีต้องแปลกลับไปภาษาอังกฤษอีกทีนะแปลกลับไปภาษาอื่นเพื่อจะมาเข้าใจว่าคำไทยคำนี้แปลว่าอะไรรู้บ่อยๆรู้บ่อยๆเท่าที่รู้ได้ไม่ต้องรู้ตลอดเวลาเนี่ยถ้าภาษายุคนี้โกรธขึ้นมาก็รู้บางทีก็เผลอแต่รู้บ่อยๆหน่อยอย่าโกรธนานนะอย่าเผลอโกรธไปยาวเป็นวันๆแล้วแล้วค่อยรู้ทีเดียวโกรธไปรู้สึกโกรธแล้วรู้สึกถ้ารู้อยู่ตลอดเวลาจะไม่โกรธจะนิ่งเพราะจ้องรอดูเมื่อไรจะโกรธเนี่ยเราใช้ความโกรธเป็นวิหารธรรมงั้นคอยจ้องอยู่ที่จิตไหนจะโกรธหรือยัง จะโกรธยังจะโกรธยังมันจะว่างๆมันจะนิ่งๆนะงั้นไม่ต้องรู้ตลอดเวลาให้ตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์ไปตามธรรมชาตินะมีตาก็ดูมีหูก็ฟังมีจมูกก็ดมกลิ่นมีลิ้นก็รู้รสมีกายก็รู้สัมผัสมีใจก็คิดพอกระทบอารมณ์แล้วนะมันเกิดสุขเกิดทุกข์เกิดดีเกิดชั่วขึ้นมามีสติระลึกรู้นะอย่างเรามองเห็นผู้หญิงสวยมาใจเราชอบรู้ว่าชอบไม่ต้องมารยาทำเป็นไม่ชอบนะชอบคือชอบแต่ไม่ต้องวิ่งไปบอกเขาว่าชอบแล้วนะอย่างเงี้ยนะเวอร์ไปนะทำไมต้องมาบอกฉันปฏิบัติทานผมปฏิบัติธรรมผมซื่อตรงนะโดนตบเท่านั้นเองนะให้รู้ทันรู้ของเราซื่อๆไปนะรู้ใจของเราไปร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกจิตใจเคลื่อนไหวรู้สึกนะแล้วทำไมเรียกว่ารู้ทุกข์นี่รู้กายรู้ใจต่างหากนะถ้ารู้ไปเรื่อยๆแล้วปัญญาเกิดจะรู้เลยกายนี้คือตัวทุกข์ใจนี้คือตัวทุกข์นะที่ว่ารู้ทุกข์เนี่ยมันจะมารู้ตรงนี้มันรู้ด้วยปัญญาละทีแรกรู้ด้วยสติรู้ขันห้าด้วยสตินะแต่ต่อไปปัญญาเกิดมันจะรู้ขันห้านี้คือตัวทุกข์กายนี้คือตัวทุกข์แต่เราทําไมไม่เคยเห็นมันทุกข์มาตั้งแต่เกิดแล้วแต่ทําไมไม่เห็นเพราะเราละเลยที่จะรู้ถ้าเรารู้สึกอยู่ในกายเรื่อยๆนะเราจะรู้สึกว่าร่างกายนี้มีความทุกข์เกิดขึ้นอยู่เนืองๆนะเกิดขึ้นเยอะมากเลยเราละเลยที่จะรู้เช่นนั่งอยู่แล้วก็คันพอคันแล้วก็เก่าใช่ไหมหายทุกข์แล้วลืมไปแล้วไม่รู้ว่าเก่าด้วยซ้ำไปเก่าอัตโนมัตินั่งอยู่เมื่อยขยับขยับใช่ไหมไม่มีใครนั่งนิ่งสักคนเลยนั่งแล้วก็ขยับไปขยับมาเพราะมันเมื่อยนั่งนั่งทีแรกก็ตรงตรงนานๆก็เมื่อยก็หย่อนหย่อนนานๆก็เมื่อยก็ยืดขึ้นอีกเห็นไหมเนี่ยเราไม่รู้ว่าทุกข์เพราะฉะนั้นถ้าเรามีสติอยู่ในกายเนืองๆนะเราจะเห็นว่าเนี่ยกายนี้คือตัวทุกข์นะถ้าเราเฝ้ารู้อยู่ที่จิตเราก็จะเห็นว่าตัวจิตนี้ก็คือตัวทุกข์เราอุตส่าห์วิ่งหาความสุขมาให้มันนะหาอารมณ์ที่เพลิดเพลินพอใจมาให้มันมันมีความสุขแวบเดียวนะความสุขก็หายไปอีกแล้วต้องเหน็ดเหนื่อยในการวิ่งหาอารมณ์ชนิดใหม่มานะเพื่อมาให้มันกินเป็นอาหารนะมีอารมณ์มาให้มันเป็นอาหารกินเข้าไปแล้วมันมีความสุขแวบเดียวมันหิวอีกแล้วมันอยากได้อารมณ์ใหม่อีกแล้วนะมันไม่เคยมีความเต็มไม่มีความอิ่มอยู่ในใจนี้เลยใจนี้มีความหิวอยู่ตลอดเวลานะมันทุกข์ตลอดเวลามีภาระตลอดเวลานะความทุกข์เนี่ยดูเนี่ยท้องใจนะดูในแง่ความเป็นภาระก็ได้นะใจเนี่ยมีภาระจริงๆแล้วขันห้ามีภาระทั้งนั้นอ่ะตื่นนอนมาต้องอาบน้ำไหมต้องขับถ่ายไหมต้องแต่งตัวไหมตั้งแต่หัวถึงเท้าเนี่ยภาระเยอะแยะเลยใช่ไหมตั้งแต่หัวต้องหวีผมไหมวันนี้หรือว่าไม่หวี อันนี้ก็เป็นภาระเหมือนกันเนาะเอามือสางสางขยุ่มขยุ่มแต่อย่างนี้แปลกๆว่าหัวเหมือนทุเรียนนะอย่างนี้ไม่รู้ทำยังไงละคนรุ่นหลวงพ่อไม่เข้าใจละเฉยขันทั้งห้าเป็นภาระนะแล้วเราต้องแบกภาระนี้ตลอดชีวิตมีบทสวดมนต์อยู่อันหนึ่งนะบอกขันทั้งห้าเป็นภาระนะบุคคลทั้งหลายเนี่ยมันมีภาระอันนี้อยู่นะพระอริยะเจ้าคือพระอรหันต์เนี่ยนะวางภาระลงแล้วและไม่หยิบฉวยขึ้นมาใหม่ก็เลยพ้นจากทุกข์ในขณะที่พวกเราวางภาระไม่ได้โกรธขึ้นมาเราก็ต้องมีภาระใช่ไหมตามใจมันบ้างต่อต้านมันบ้างอะไรเงี้ยสุขทุกข์อะไรนี่เป็นภาระทั้งนั้นเลยถ้าภาวนาเป็นน่าจะเห็นนะความสุขเนี่ยเป็นส่วนเกินความสุขเกิดขึ้นมาก็เสียดแทงใจนะใจที่เป็นปกติธรรมดารู้ตื่นเบิกบานสบายความสุขผ่านเข้ามานะมีอะไรแปลกปลอมเข้ามาเป็นภาระกับใจเนี่ยเราค่อยรู้ลงไปนะเราจะรู้เลยขันธ์ทั้งห้าเป็นภาระขันธ์ทั้งห้าเป็นทุกข์อย่างนี้เรียกว่ารู้ทุกข์ละไม่ใช่ของดีของวิเศษงั้นคำว่ารู้ทุกข์เนี่ยลึกซึ้งนะรู้ทุกข์ต้องรู้ตั้งแต่ว่าอะไรคือตัวทุกข์ขันธ์ทั้งห้าคือตัวทุกข์รู้ขันธ์ทั้งห้าไปที่แรกรู้ได้สติคือรู้ถึงความมีอยู่ของมันไม่ละเลยไม่ลืมมันไม่ละเลยนะมัวแต่ไปดูของอื่น ก็คอยรู้กายคอยรู้ใจไม่ละเลยต่อไปก็ปัญญาเกิดรู้ด้วยปัญญาว่าขันห้านี่เป็นตัวทุกข์จริงๆนะร่างกายนี้ก็เป็นภาระความรู้สึกสุขทุกข์ดีชั่วทั้งหลายความรับรู้ทั้งหลายเป็นภาระทั้งสิ้นเป็นทุกข์ทั้งสิ้นพอเห็นอย่างนี้ใจจะเริ่มเบื่อเบื่อหน่ายคลายความยึดถือแล้วหลุดพ้นเพราะทุกข์ให้รู้คำว่ารู้ทุกข์เนี่ยเลยกว้างขวางนะมันคือตัวมรรคด้วยการรู้ทุกข์นั่นแหละคือตัวมรรคงั้นเราพอรู้ทุกข์แจ่มแจ้งนะมันจะละสมุทัยนี่ศาสตร์ของพระพุทธเจ้านะซึ่งศาสตร์ทางโลกไปไม่ถึงศาสตร์ทางโลกเนี่ยเราวิเคราะห์ปัญหานี่คือตัวทุกข์วิเคราะห์สาเหตุแล้วไปกำหนดยุทธศาสตร์ยุทธวิธีนะกลวิธีในการแก้ปัญหานั่นคือตัวมรรคนะถ้าแก้สำเร็จแล้วก็หมดปัญหาเป็นตัวนิโรธนะเนี่ยในทางโลกจะเป็นอย่างนี้เป็น 3-4 งานนะเป็น4งานซึ่งไม่เกี่ยวข้องกันต่อเนื่องกันไปเชื่อมโยงกันไปแต่ในทางธรรมเนี่ยถ้าเมื่อไหร่รู้ทุกข์เมื่อนั้นจะละสมุทัยเมื่อไหร่ละสมุทัยเมื่อนั้นจะแจ้งพระนิพพานเลยแจ้งนิโรธทันทีเลยเมื่อไรแจ้งนิโรธนะเมื่อนั้นอริยมรรคจะเกิดขึ้นทันทีเลยเพราะฉะนั้นการรู้ทุกข์ละสมุทัยแจ้งนิโรธเจริญมรรคเนี่ยเกิดขึ้นในขณะเดียวกันนะอันนี้เป็นศาสตร์ที่ลึกล้ำสุดประมาณเลยนะเหนือกว่าศาสตร์ในการวิเคราะห์เพื่อการแก้ปัญหามากมายนะดังนั้นมีงานที่ต้องทำหลายอย่างนะวิเคราะห์ตัวปัญหาวิเคราะห์สาเหตุนะวิเคราะห์ทรัพยากรที่มีที่จะแก้ปัญหานะกำหนดวิธีที่จะแก้ปัญหานะพอกำหนดวิธีแก้ปัญหาแล้วต้องวิเคราะห์ต่อจะเกิดไซด์เอฟเฟกต์อะไรด้วยนะจะต้องป้องกันยังไงอะไรเงี้ยมีเรื่องที่ต้องทำมากมายเพราะงั้นเวลาที่จะกำหนดนโยบายกำหนดยุทธศาสตร์กำหนดอะไรนะมีงานที่ต้องทำเยอะแยะเลยนะจะต่างกับพระพุทธศาสนาถ้ารู้ทุกข์ได้อันเดียวเนี่ยงานที่เหลืออีก3งานเนี่ยเสร็จโดยตัวเองอัตโนมัติเลยนะความลึกล้ำมันอยู่ตรงนี้เองแตกต่างกันนะงั้นความเข้าใจของคนในโลกนะไม่เท่าภูมิปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้านะนั้นแตกต่างคนละระดับกันนะเราฟังเราก็น่าทึ่งแล้วใช่ไหมมีปัญหาวิเคราะห์สาเหตุกำหนดวิธีการจะแก้ปัญหาจะรู้ต้องดับปัญหานะจุดหมายปลายทางต้องขจัดปัญหานี่คือตัวนิโรธดับปัญหานะแล้วมากำหนดวิธีการคือตัวมรรคมีงานที่ทำเยอะแยะแต่ในทางธรรมรู้ทุกตัวเดียวเท่านั้นเองนะรู้ไปบ่อยๆทีแรกรู้ด้วยสติรู้สึกกายรู้สึกใจไปนะต่อไปรู้สึกด้วยปัญญานะเห็นความจริงของกายเห็นความจริงของใจมีแต่ภาระมีแต่ของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเป็นภาระนะดูอย่างนี้เรื่อยๆจิตจะวางเองเพราะเห็นตามความเป็นจริงจึงเบื่อหน่ายเพราะเบื่อหน่ายจึงคลายความยึดถือเพราะคลายความยึดถือจึงหลุดพ้นเพราะหลุดพ้นจึงรู้ว่าหลุดพ้นแล้วนะมันเริ่มมาจากอะไรมันเริ่มมาจากเพราะเห็นตามความเป็นจริงอันเดียวเท่านั้นเองนะเพราะเห็นตามความเป็นจริงจึงเบื่อหน่ายเบื่อหน่ายเป็นผลนะใช่ไหมนะพอเบื่อหน่ายนะมันก็ส่งผลต่อไปก็คลายความยึดถือแล้วมันก็ส่งผลต่อไปเราไม่ต้องทำอะไรแล้วเราแค่รู้ทุกข์เท่านั้นเองรู้ตามความเป็นจริงเท่านั้นเองมันเบื่อหน่ายเองพอเบื่อหน่ายแล้วมันคลายความยึดถือเองพอคลายความยึดถือมันหลุดพ้นเองไม่มีใครทำจิตให้หลุดพ้นได้จิตหลุดพ้นของจิตเองพอจิตหลุดพ้นแล้วจิตก็รู้ว่าหลุดพ้นแล้วรู้ด้วยตัวของตัวเองเพราะฉะนั้นงานของเราจริงๆคืองานรู้ทุกข์หรืองานรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงนะมีงานสำคัญอยู่งานเดียวมีงานสนับสนุนอีกงานหนึ่งนะคือสมถกรรมฐานเวลาที่เรารู้ทุกข์รู้รูปรู้นามรู้กายรู้ใจเรื่อยๆมันจะเหน็ดเหนื่อยจิตจะอ่อนล้าเวลาจิตเหน็ดเหนื่อยอ่อนล้าทำสมถะนะกลับมาอยู่กับสมถะมาอยู่กับพุทโธมาอยู่กับลมหายใจให้ใจได้พักผ่อนไม่ต้องเดินปัญญาไม่ดูไตรลักษณ์นะมารู้ว่าอารมณ์มันเดียวด้วยใจที่สบายนะไม่ดูว่าอารมณ์นั้นแสดงใจรักด้วยนะไม่เดินปัญญามาอยู่พักผ่อนอยู่ในอารมณ์เดียวจิตจะมีแรงขึ้นมาจิตมีแรงขึ้นมาไปเจริญปัญญาไปรู้ทุกข์ต่อนะแล้ววันหนึ่งก็จะเห็นขันธ์ทั้ง5นี้เป็นภาระนะ คนทั้งหลายเนี่ยแบกภาระอยู่คนทั้งหลายไม่ใช่ใครหรอกก็พวกเรานี่แหละแบกภาระอยู่นะแล้ววันหนึ่งภาวนาจนจิตมันวางหมดแล้วนะจะรู้เลยว่าสิ้นภาระแล้วหมดภาระแล้วที่สุดของทุกข์อยู่ตรงนี้เองไปกินข้าวไปนิมนต์นะครับ